Avy amin'ny fahaverezana ho amin'ny voninahitra. Izao sika ry mpiaino ajaina dia handinika fohifohy ny lohahevitra hoe avy amin'ny fahaverezana ho amin'ny voninahitra. Ireo hevitra misongadina manodidina ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona araka izay anambaran'ny Baiboly azy no horesahantsika ao amin'izany lohahevitra izany. Tenin'Andriamanitra mantsy ny Baiboly, ary ny Baiboly dia antsoina ihany koa hoe ny soratra masina. Ny Baiboly no manambara amintsika ny hevitr'Andriamanitra. Izy rery ihany no tsy maintsy raisintsika ho refy mba hamantarana hoe iza marina moa Andriamanitra ary iza marina isika. Ny Baiboly no hamantarantsika ny toerana misy antsika kehitriny sy ny ho avintsika rahatra izay. Tsy misy azonay atao afa-tsy ny mandrisika anao hamaky ny Baiboly ka hangataka amin'Andriamanitra mba hitahy ny vakiteny hahasoa ny fanahinao. Ny Baiboly dia fitambaran'ny testamenta taloha izay misy fizarana na boky 5:30 sy ny testamenta vaovao izay mitsinjara ho boky 7:20. Filazantsara 4, ny asan'ny apôstôly, epistily 13 ary ny apokalipsy. Nozaraina ho toko ireo boky isanisany, ary ny tokony iray no tsinjaraina ho andininy mba hahamora ny fitaterana sy ny fikaroana azy ireny. Ny teny rehetra tany sainato dia tsoahina avy ao amin'ny Baiboly, lazaina ny anaran'ny boky ary ampiarahana amin'izany ny toko sy ny andininy. Ny olombelona ary no resantsika voalohany izao. Manandraharaha amin'Andriamanitra isika olombelona, natsapantsika izany na tsia. Ary izany indrindra no mampiavaka antsika amin'ireo zava-boary mananaina rehetra miara-miriaria amintsika ty ambonin'ny tany. Noarian'ilay Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra hitovy endrika aminy isika olombelona. Tsy mba tamin'ny alalan'ny teniny mahery fotsiny no naharian'Andriamanitra ny olombelona toy ny naharian'ireo voary rehetra, fa izy mihitsy no nanamboatra sy namolavola azy hanana endrika ary nanisy fofonaina mahavelona tao aminy. Voary nomeny tombon-dà manokana ny olombelona, manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra, ary ny olombelona no nomen'Andriamanitra ny fahefana hifehy ny voary manontolo. Ny fofonain'Andriamanitra no namindrana ny aina ho ao anatin'ny olombelona. Aina tsy mety maty mandrakizay io aina ao anatin'ny olombelona io noho izany. Dia izay no lazain'ny Genesisy 2:7 hoe dia tonga olombelona izy, izany hoe tonga fanahy manana aina. Hiverina ho vovoka ny nofontsika, fa io fanahy itoerany aintsika io kosa dia ilay ampahany tsy hita maso mandrafitra ny maha-olona antsika tsy ho levina mandrakizay. Tsy hoe ny fananantsika saina sy ny fahafahantsika amin'ny teny ihany no manavaka antsika amin'ny biby, fa indrindraindrindra ny fahatsapantsika fa misy fahavelomana, misy aina aorianan'ny fahafatesana, ary miaraka amin'izany ny etaetan'Andriamanitra izay efa hita taratra sahady tao amin'ireo vondron'olona mpifindra monina nisy teto an-tany voalohany indrindra. Andriamanitra dia niseho tamin'ny olombelona tamin'ny endrika isan-karazany, ary izy dia efa nanana fikasana hoe hamindra fo mandrakizay amin'ny olombelona. Niresaka mivantana tamin'ny olombelona izy tamin'ny fotoanandron'ireo olombelona voalohany. Nampiasain'ireo voary noariny mba hahatarafana ny heriny sy ny maha-Andriamanitra azy. Efa nomen'ny olombelona rahateo moa ny fahalalana mba hahaizan'ny olombelona mamantatra izany. Dia noraketany an-tsoratra ireny fanambarany ireny tateoriana tamin'ny alalan'ireo olona tsindriny fanahy masina. Ary ny fitambarany ireny teny voarakitra an-tsoratra ireny no mirafitra ao anatin'ny Baiboly eo ampilatanantsika amin'izao fotoana izao. Io Baiboly io no fototra azo antoka tokony hanovozantsika mba hamantarantsika ny fisainan'Andriamanitra, mba hahatakarantsika ireo fiheviny. Ny Baiboly manontolo ary izy irery ihany no manana ny fahefana feno ho tenin'Andriamanitra amintsika. ny baiboly no hany azontsika hiazakazahana mba hanazava amintsika ny amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra. Izay voary no arian'andriamanitra dia tsy maintsy mifandraisy manaky tena amin'ny izy andriamanitra mpahary. Milaza amintsika ny baiboly fa zavatra tokana monja no nandraran'ilay andriamanitra izay mpahary azy ny olombelona voalohany, izany hoe azo ny Adama natao avokoa ny zavatra rehetra raha tao amin'ilay saha mahafinaritra tao Edena, afa-tsy ny fihinanana ny voan'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Nampitandrina azy andriamanitra hoe ho faty tokoa izy amin'izay fotoana hihinanany ny voan'io azo io. Nefa Adama dia nandiky izany teny izany rehefa nanaiky ny tolo-kevitry Satana ka nanjary napiditra niota ho eto amin'izao tontolo izao. Izany tsy fankatoavana izany dia tena fanamavona ny tenin'andriamanitra ary fiaikana mihitsy ny fahefany aza, ary niditra niaraka tamin'ny ota teto amin'izao tontolo izao ny fahafatesana izay tsy hafa fa tampy sahazany ota. Ary tsy Adama ihany no niaran'io fahafatesana io fa nahatratra ireo taranany rehetra mihitsy ny fahafatesana, satria samy efa nanota ny taranany koa. Dia tonga tao anatin'ny olona rehetra ilay fironana hanao izay mifanohitra mandrakariva amin'ny sitrapon'andriamanitra. Io fironana io no antsoina hoe ota, ilay toetra te hanao ny sitrapon'ny tena fa tsy ny sitrapon'andriamanitra. Io ota io dia loharano miafina fototry ny fahotana rehetra, na izay atao amin'ny asa izany, na amin'ny teny, na amin'ny fisainana, ary manohitra ny sitrapon'andriamanitra. Nefa ho avy ny andro samy hampamoanan'andriamanitra ny amin'izay nataony ny olona tsirairay. Ilay fahalalana vaovao azony vokatry ny tsy fankatoavany mantsy dia nahatonga ny olombelona hahay anavaka ny tsara sy ny ratsy. Mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy ny olona, nefa tsy manan-kery hanaovana ny tsara, tsy manan-kery hifadiny ratsy. Izany no mitranga satria tsy mahay manoa ny lalànan'Andriamanitra ilay toetra nolovainy tamin'ny Adama. Io no ilay antsoin'ny baiboly hoe ny nofo. Saingy tsy izany fahafatesana izany akory izay hahatratra ny olona rehetra, satria mpanota avokoa ny olona rehetra, tsy izany no tena didim-pitsarana farany, fa tahaka ny nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia hisy fitsarana. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ho avy mampivarahotsana ny miandry ny olona, ho faty amin'ny ota, hiseho anatrehan'Andriamanitra ho tsaraina, hivesatra ireo fahotany. Izany no nahatonga ny fahafatesana ho loza be sy tsy azo ivalozana, ka iantsoana azy hoe ilay mpanjaka mampatahotra indrindra, hoy ny Joba 8:14. Dia indro ary fa miezaka ny andresy lahatra ny tenan'ilay olombelona mangorory fatratra, hevitra fa tsy misy Andriamanitra. Dia volena eo an-tsainy ny finoana fa tsy misy na inona na inona intsony aorianan'ny fahafatesana. Maika moa fa aletika Satana ilay raindahiny amin'ny famitahana, alentiny lalindalina kokoa ho amin'ny tsy finoana izany olona mahantro izany. Nefa tsy hahafoana ny fahamarinana mikasika an'Andriamanitra naoviana ny fandavany olombelona azy. Mamaritra meloa ny ho fizotrany io fitsarana io ny baiboly araka ny voasoratra hoe: ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainany izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy. Dia samy notsaraina araka ny asany avy izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fary afo. Izany no fahafatesana faharoa, dia ny fary afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana, dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. zany no ambaran'ny apokalipsy toko faharoapolo ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ry mpamaky malala, sao laha mba ho amin'izany fahaverezana mampivarahotsany zany io izoranao io? Moa ve mba misy fomba hahafahamiala n'izany zava-mampangitakitaka izany e? Tsy ny amin'ny bokyn'ny fiainana moa no asiteny eto, koa iza avy ary no afaka n'io voasoratra anarana anatin'io bokyn'ny fiainana io? Inona maromarina fa ireo zay tsy nanota mihitsy teo amin'ny fiainany? Ireo zay tsy nanota mihitsy hoe indrisy milaza amintsika ny Baiboly fa tsy misy marina na de iray akory aza, tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra. Ny feon'ny fieritreretantsika de vao maika mampahatsiahy sy manamafy izany fahamarinana ambaran'Andriamanitra mikasika tsy izany de ny mahampanota antsika rehetra. Mikaroka trany zay hanamaivanana ny fahadisoantsika isika, mitady zay hanalana tsiny ny tenantsika, mitady hanamary tena amin'ny alalan'ny fampitahantsika ny tenantsika amin'ny hafa. Nefa zava-poana izany rehetra izany, tsy fitsarana olombelona akory izy ity fa fitsaran'Andriamanitra. Na oviana na oviany sika tsy ahita rariny eo anatrehan'io fitsaran'Andriamanitra io, ny antony de satria isika de mpanota very tanteraka sika ary tsy misy azotsika atao. Ny fijaliana mandrakizay lavitra an'Andriamanitra izany no miendrika atsika. Io Andriamanitra io nefa dia Andriamanitra fitiavana ary indrindra aza Andriamanitra fahamarinana, ka arak'izany fitiavana sy fahamarinana izany de efa nanomana sorona fanonerana heloka izy. Io sorona fanonerakeloka io de ilay ambaran'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo hoe ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao. Tsy maintsy ho voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana ny anarana raha te ho afa miala amin'ilay fanamelohana mandrakizay. Antsoina ihany koa hoe ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry izay voavono io bokyn'ny fiainana io any amin'ny andininy hafa ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy ihany. Ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay voavono no miazona io boky io. Nandalo fahafatesana izy ho sorona hisolo toerana antsika sy ho fanefana ny tambiny iotantsika. Nambara tamintsika fa naseho hanafaka ny ota amin'ny nanateran'ny tenany i Kristy. Ndeha ary ho tomorontsika akaikikaiky koa momba izany. Andriamanitra tsy hamela mihitsy ny ota handehandeha ho azy amin'izao satria masina izy sady marina. Saziany mandrakariva ny ota satria Andriamanitra dia tsy mety manamarina ny meloka. Nefa io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana ihany koa, Andriamanitra maharipo sady be famindrampo. Nahita ny antsoina hoe avitra izy, hitany ny fomba tsara indrindra hanonerana ny fahotany mpanota. Natotin'Andriamanitra tao amin'io sorona natao ho avitra io avokoa ny fitsarana rehetra sahazany ota. Fa taiza ary Andriamanitra no nahita io avitra io? Tsy ho teo anivon'ireo samy olombelona mihitsy aloha e, satria tsy misy mahavitra ny rahalany akory na mahazo manome an'Andriamanitra izay aviny hoy ny Salamo fahasivy amby efapolo andinin'ny fahafito. Tsy misy na iza na iza amin'ireo olombelona mpanota ireo mendrika ny hanatanteraka io asa fisoloana vohina io. Mizaka ny fanamelohana tsy azo ivalozana avy amin'Andriamanitra avokoa mantsy ny olona rehetra. Ka inona ary no nataon'ilay Andriamanitra fitiavana? Ny rainy ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao ho avitra no ny fahotantsika. Fitiavana tsy takatry ny saina ny ezany, indra fo tsy hita ho visavisaina. Lay zanak'Andriamanitra, lay zanaka malala ny rainy, lay sarobidy indrindra teo imasony, io no nataony ho toy ny zanak'ondry naterina ho sorona hanalana ny ota. Zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina, izay fantatra raha teo fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao hoy ny Petera voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Io zanak'ondry tsy misy kilema na pentipentina io, io no efa natokan'Andriamanitra hatrany am-boalohany ho vahaolany toerana mahonena misy ny olombelona. ny rahan'andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany izy rehefa tonga ny fotoana. Dia tsy nandaha izy fa nanoa tanteraka ny rainy. Inty aho hoy izy tonga hanao ny sitraponao. Efa tao an-tratra ny ray hatramin'ny voalohany i Jesosy. Tenin'andriamanitra mihitsy io izy, mpahary izy ary mpiazona izao zavatra arehetra izao. Izy no ilay andriamanitra naseho tao amin'ny nofo hoy ny Timoty voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Fa nofoanany ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo ka nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Filipianina toko faharoa andininy fahafito. Toy ny fomba fahatongavany olombelona rehetra eto tany ihany ny fomba nahatongavan'i Jesosy. Nateraka toy ny zaza rehetra izy, saingy hatrany am-boalohany no efa nanambarana azy ho zanak'andriamanitra sy ho mpamonjy tamin'ny alalany nanomezana azy ny anarana hoe Jesosy, izay midika hoe Jehovah no mpamonjy. Niaina ny fiainan'olombelona ilay zanak'andriamanitra tonga mba hamonjy. Nitoetra ihany nefa ny maha-andriamanitra azy na dia tena tonga olombelona marina tokoa azy izy. Izany no zava-miafina tsy takatry ny saitsika mikasika ny fahatongavan'i Jesosy ho olombelona. Izy tenany mihitsy no nanambara taty aoriana fa tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray. Izany no ambarany Matio toko faraika ambin'ny folo andininy fahafito amby roapolo. Tsy mba nisy ota tao amin'io Jesosy io, tsy mba mpanota toy ny olona rehetra izy, tsy nanao afa-tsy izay nankasitrahan'andriamanitra izy, tsy nanao fa tsy sitrapon'andriamanitra, ary izany no nanomezany voninahitra n'io andriamanitra io. Saingy tsy ampy hitondra famonjena ho an'ny olona io fiainana lavirary niaraka tamin'ny hery ny fanahy masiny io. Vao mainka aza nampibaribary ny faharatsiny olombelona, vao mainka nampibaribary ny tsy fananany tahotra an'andriamanitra. Jesosy mantsy no ilay tena mazava. Izy no mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany, hoy ny Jaona toko voalohany andininy fahasivy. Tao amin'i Jesosy no nahatarafana izany atao hoe fitiavan'andriamanitra izany. Nefa dia fankahalana no nasetry ny olombelona izany. No lavi ny olombelona ilay iray izay niran'andriamanitra ho eo aminy. Nateny Jesosy tamin'ny fotoana efa ny faraparana ny fiainany tetean-tany hoe ankehitriny efa hitany sady efa halany aho sy ny raiky koa. Tonga hatramin'ny famantsiana an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana io fankahalany olona azy io. Izany no fomba nentiny olombelona namonoana ilay zanak'andriamanitra feny fahamasinana. Tamin'izany no nahatongavan'izy ireo tamin'ny faratampony faratsiny ary samihitsy izy niantso hoe aoka ny rano ho aminay mba amin'ny zanakay. Ka inona ntsony no any sisa fanantenana ho an'ny zanak'olombelona? Tsy misy ntsony raha ny marina. Nefa tao anatin'izany tao faharesena faratampon'izany indrindra no namirapiratany fahasoavan'andriamanitra tsy hitalany sy ny fitiavany ny mpanota. Tonga teto tany Jesosy, tonga olombelona, tsy hoe hanome voninahitra an'andriamanitra amina fiainana tsy misy tsiny fotsiny, fa tonga koa mba hanatanteraka ny asa famonjenantsika amin'ny alalan'ny fahafatesany. Io no ilay hevitra tsy ho efan'olombelona na iza na iza. Jesosy no tonga mba ho hevitra, ary Jesosy irery ihany no mananjo hanatanteraka izany. Ny zanak'olona, hoy izy ny miantso ny tenany, tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Jesosy no afaka ny ofaty ho any hafa. Jesosy no afaka hanefa ny tambi ny ota ny olombelona satria Jesosy tsy mananana ota. Nandray ny nofo aman-draha izy, nitafy ny maha olombelona mba hahatanterahany ny fanafahana antsika amin'ny alalan'ny fahafatesany. Ny handalo amin'izao ora fijaliana izao indrindra no nahatongavako hoy ihany koa izy. Dia novonoin'ny olona Jesosy, ary izany no nahafeny tanteraka ny fahamelohan'ny olombelona. Tsy nahefa izany nefa izy ireo raha tsy Jesosy mihitsy no nanaiky ho voasambotra sy ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Hoy Jesosy hoe, izaho manolotra ny aiko, tsy misy manaisitra ny aiko amiko, fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana hanolotra azy aho, ary manana fahefana haka azy indray. Nanolotra fanatim-panerana Jesosy. Nanaiky ho faty an-tsitrapo izy, ka nizaka ny fahatsotsika rehetra. Ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helintsika rehetra. Hoy ny Isaia 55:5. Nitaky ny filanjana ireo tambiny ota ireo ny fitsaran'Andriamanitra. Nentin'i Jesosy teo amin'ny tenany izany sazy ny ota izany. Izany no antony lehibe nanaterany Jesosy ny tenany hosorona teo amin'ny azo fijaliana. Niaretan'i Jesosy ny fangiry firina nahatra ny olona taminy, nolanjainy ny fanalam-baraka, ary maika nanoatra lavitra ny fahoriana nosedrainy teo amin'ny azo fijaliana satria nampitondra fahoriana azy koa na ilay Andriamaniny aza noho ny fahotantsika. Ny zaka fahoriana mafy Jesosy ho fanonerakeloka. Rakotra izy nanontany nandritra ny adiny telo. Tao anatin'izany aizipito izany no nilanjany mpanompo ny sahaza ny ota. Safidiny nefa ny izaka izany ao amin'ny tenany. Hoy izy hoe, nanodidina ahy ny fahoriana tsy tambo isaina, nahazo ahy ny eloko ka tsy nahay nijery aho, maro noho ny volondohako ireny ka reraka ny foko. Izany no nambarany naminany ny amin'izay hihatra aminy. Jesosy ilay masina sy marina no natao ota hamonjy antsika. Nafoin'Andriamanitra izy, dia izy izay nanana fiombonana aina tsy tapaka tamin'Andriamanitra raha ny mahaolona azy no jerena. Nozakainy tao anatin'ireo ora telo ireo ny fahoriana tokony ho nolanjaintsika mandrakizay. Nanakoako ny antsony Tompo Jesosy rehefa nadiva ho tapitra ny orany haisikitroka hoe, Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoanany de mahafoy ahy ianao? Nahoana tokoa moa, nafoy izy mba hahafahan'ireo olomeloka ho voaharo noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hiaran'ilay fahafoizan'Andriamanitra azy mandrakizay. Izany hoe narovana ny mpanota tsy ho tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra, na dia izany aza no anjara sahaza azy. Tamin'izany dia totosany sazy notakiny fitsaran'Andriamanitra. Nozakainy Jesosy Kristy an-tsitrapo ny fahadisoantsika, nisolovoinantsika izy, ary farany dia afaka nilaza hoe vita. Nanaiky ny tsofoka tao amin'ny tontolon'ny fahafatesana Jesosy mba handoavany manontolo ny sazy sahazany ota, saingy niditra tao ho mpandresy izy. Ra sy rano no nivoaka avy tao amin'ny vatan'i Jesosy rehefa nilefon'ilay miaramila romanina izy. Io no pirofo fa asa lavirary io asa nataon'i Jesosy io. Tandidin'ny fanadiovana ny rano, manambara fa voilika tanteraka ny ota. Ary ny ra indray dia mariky ny fahatotosany asa fanavotana an-tsakany sy an-davany, manamarina fa tanteraka avokoa ireo rehetra nitakiany fitsaran'Andriamanitra. Noporofoin'Andriamanitra ny mahafeny sy tanteraka ny sorona nataon'ny zanany tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty ny maraina ny andro fahatelo. Niseho tamin'ireo mpianany Jesosy ho fanehoana tamin'izy ireo fa velona tokoa izy. Noporofoiny tamin'ny alalan'ny fiarahany tamin'izy ireo nandritra ny 40 andro fa nitsangana tamin'ny maty marina tokoa izy. Tateoriana dia nihamary kokoa hatrany ireo vavolombelony izany tranganjavatra tena nisy izany. Satria lavirary sy tanteraka ny asa no tanterahin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana, dia afaka mamindra fo amin'izay Andriamanitra kehitriny. Omeny famonjena maimaim-poana ny mpanota very. Efa nalohan'i Jesosy Kristy manontolo teo amin'ny azo fijaliana mantsy ny saran'izany. Ireo olona mitsangaka ho fahavalony no ilazany ny teny mitory fihavanana hoe, miavahana amin'Andriamanitra ny ianareo. Fa maty Kristy hamonjy ny ratsy fanahy, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Tamin'izany no nanehoan'Andriamanitra ny fitiavany antsika. Dia mbola ho lavitsika ihany ve izany fitiavan-dehibe izany? Mbola tsy ampihotsina antsika ihany ve izany fitiavan'Andriamanitra izany? Ny zanany lahy tokana no efa navelany hizaka ny fitsarana sy ny fahafatesana ho famonjena olo-mahantotra antsika. hataotsika ahoana ny fandositra raha tsy raha rahaintsika ny famonjen-dehibe toy izany? Ny famonjena dia amin'ny alalan'ny finoana. Fahasoavana mantsy no namonjenantsika amin'ny finoana. Koa iza ary no tolorana izany fahasoavana izany? Ny mpanota very. Ho an'ny mpanota very io, izany hoe ho an'ny olon-drehetra, satria samy mpanota avokoa isika rehetra. Hoy Jesosy, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary, tsy avy antsy ny marina aho fa ny mpanota hibebaka. Mbola mandaha ihany izany tenin'i Jesosy izany ianao? Mbola mandray izany ho toy ny tsy natao ho anao raha toa mbola tsy resy lahatra ny amin'ny mampanota anao eo anatrehan'Andriamanitra sy mbola tsy matahotra ny fitsarana ho avy aminao? Eritreritra angamba ianao hoe inona moa no ilako izany? Tsy misy ilako izany mihitsy. Ny mampitandrina anao no hany azonay atao. Mitondra anao ho any amin'ny fahaverezana izany fiheveranao izany. Kometezany ianao ho azavain'Andriamanitra mba hahalalanao marina ny toerana misy anao. Miova lalana, mibeba, dia mbola misy ny fotoana. Raha ekenao kosa ny didim-pitsarana navoaka an'Andriamanitra izay milaza aminao fa maty noho ny fahotanao sy ny fahadisoanao ianao, tafasaraka taminy izay loharanonaina, dia eno ihany koa ny fanambaran'ny fahasoavany tonga aminao hoe ny finoana no andraisana ny famonjena tolotra. Hanontany angamba ianao hoe inona ary izany no hatao mba hahazoko ny famelan-keloka? Ka inona moa no ho azo atao eo e? Tsy misy, tsy misy na inona azontsika atao. Ny mino no hany andrasana amintsika. Fanomezana maimaim-poana tsy mila takaliny ny fahasoavana izay namonjenantsika. Romanina 4:3-5. Fitenin'olona fatra-piavinavina ny teny hoe manao. Asa no ambadika izany. Tsy mety miaiky mihitsy izy ny tsy fahafahany manao zavatra sy ny mahatsy misy kianina ny asa nataon'Andriamanitra. Tadiaviny hatrany ny hanampitositra izany amin'ny alalan'ny asa. Fa ny hoe mino kosa, izay hany zavatra tsy mila asa, no teny famerimberin'Andriamanitra tsy ankiato. Minoa, minoa fotsiny ihany. Minoa an'i Jesosy Tompo, dia ho vonjena ianao. Raha manaiky an'i Jesosy ho Tompo amin'ny vavanao ianao, ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty, dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana, hahazoana fanamarinana, ary amin'ny vava no anekena, hahazoana famonjena. Izay minon'ny zanaka no manana fiainana mandrakizay. Izany lehilahy izany, Jesosy io, no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka amin'ny eloka rehetra, izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalànan'i Mosesy. Koa amin'izany dia ataontsika fa finoana no hanamarinana ny olona, fa tsy niasan'ny lalàna. Nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Kristy Jesosy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoanan'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fa andrao isy irehare. Koa amin'izany, satria efa no hamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Nanamafy izany koa i Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina, fa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy no manana fiainana mandrakizay. Fa izao no sitrapony raiko, dia nahazony izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay. Izany no maneho ny fahatsorany filazantsara, izay herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino. Romanina Moa mbola misalasala ihany ve ianao? Eno hoe ingeny fehikevitra ny antin'ny apôstôly Jaune namarana ny filazantsara ny soratany. Fa voasoratra izao mba inoanareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, ary mba hanana anareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Hoy ihany koa ny famehezany ny epistily voalohany nosoratany, izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ny finoanan'i Jesosy tsy akory tsy hoe fanekena fotsiny ny tena nahatongavany marina tokoa tety an-tany na ny hoe mino ny anarany. Tsy hoe fanekena fotsiny ny nahafatesany marina tokoa teo amin'ny hazofijaliana, ary tsy vitany tsy fandavana fa ny ho famonjenan'izao tontolo izao no antony nahafatesany. Ny hoe finoanan'i Jesosy dia midika ho fametrahana aminy ny tokony manontolo, midika ho fandraisana ho an'ny tenany maizy azy sy izay nataony, midika ho fanomezan-danja ny sorona nataony sy fampiarana ny herin'ny rana latsany amin'ilay mampanota veriny tena. Sarobidy loatra ireto fanambarana mazava omeny soratra masiny reto ho an'ny fanahyntena mangetaheta ny famelan-keloka, fanambarana mazava mikasitra indrindra ny mahavaaolana mahomby ny rany Kristy. Ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Rehefa no marinina tamin'ny rany isika, ao amin'i Jesosy Kristy ilay malala, izy no hananantsika fanatonana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny harenan'ny fahasoavany. Ny rasoan'i Kristy no nanavotana anareo. Ny rany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty. Fanalana ny aina, izany no dikany hoe rana latsaka. Ny fahafatesana no tondroin'izany. Sarobidy ny rana latsaka i Kristy. Mitondra soatsika ny fahafatesany. Zany rany zany no nanadiovany antsika ho afaka tamin'ny fahotana rehetra. Zany rany zany no nanamarinana antsika. Izany rany zany no nividianana antsika. Zany rehetra zany no anjara azo antoka fa ho an'ireo mino. Hamarinina maimaipoana amin'ny fahasoavana izy noho ny fanavotana izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny rany ho fanavotana amin'ny finoana. Romanina toko fahatelo andinin'ny fahefatra amby roapolo sy dimy amby roapolo. Engany ianao ka ho afaka ny hiombi-peo amin'ny hiran'ireo olom-boavonjy manao hoe: ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahadimy sy fahaenina. Ny lohahevitra manaraka asitsika teny dia ny fiainana mandrakizay. Ny fiainana mandrakizay dia fiainana vaovao. Manome toko antsika ny finoanan'ny Tompo Jesosy izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika. Romanina toko fahefatra andinin'ny fahadimy amby roapolo. Manome toko antsika ny Tompo fa voaro isika tsy hiaran'ny fitsarana, tsy ho very intsony. Azo antoka ny fananantsika fiainana mandrakizay. Hoy mantsy Jesosy: tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny mpino dia nateraka ao amina fiainana vaovao. Nomena fiainana mandrakizay ny mpino. Tsy hoe fiainana tsy manam-pahataperana fotsiny io fiainana mandrakizay raisin'ny mpino io, fa tena fiainan'Andriamanitra ao anatiny mihitsy, ain'Andriamanitra ary iainany dia nankehitriny. Nahatsapany mahampampianatra avy amin'Andriamanitra an'i Jesosy i Nikodemosy, ilay manam-pahefana Jiosy nilazan'i Jesosy an'io teny voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahatelo andininy fahefatra ambiny folo hatramin'ny fahenina ambiny folo io. Saingy tsy ny fahatsapana izany tsy akory no atao hoe finoana. Ny fanambarany izany dia mampiseho ny fitokisan'ny tenany fa mahay mitsara izy. Hoy mantsy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ary satria tsy takatry Nikodemosy izay tiany ambara, dia nampiany Jesosy indray hoe, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Tsy mainka ateraka indray ianareo. Andriamanitra tsy nianina fotsiny tamin'ny famafana ireo fahotana vita izay nentanin'ilay toetra talohan tsinysoratra masina hoe nofo, ilay toetra tsy mahay manao afa-tsy ny ratsy. Ankoatran'izany, Andriamanitra dia manolotra fiainam-baovao, manolotra toetra vaovao antsika ihany koa. Fahateram-baovao no vokarin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ao anatintsika. Tsy inona moa ny rano fa anehoana ny tenin'Andriamanitra. Ny fiaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona amin'ny alalan'ny fanahy masina no amoazan'Andriamanitra ny feon'ny fieritreretan'ny olona ka manosika azy ho amin'ny finoana sy mitarika azy hibebaka. Amin'ny alalan'izany, Andriamanitra dia mamindra ny olona io hiala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany no fahateram-baovao, fahateram-baovao mahary antsika ho olom-baovao. Izany no lazain'ny Petera voalohany toko voalohany ndiny fahatelo amby roapolo hoe, fa efa ateraka indray ianareo tsy tamin'ny voa mety ho lo fa tamin'ny tsy mety ho lo, dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sy maharitra. Hoy ko ny Korintianina faharoa toko fahadimy andiny fahafito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo hoe, koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika tamin'ny alalan'i Kristy. Ny olona nandiny fahaterahana indray dia miova fisainana, miova filana ary miova fenitra. Nomen'Andriamanitra fiainam-baovao izy, nomeny aina vaovao. Ilay mpamonjy ny jaly sy maty hamonjy azy no tonga antom-piainany. Zavatra tsy maintsy ilaina io fahateram-baovao io, araka ny nantitranterin'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Ny fiovana mitranga eo amin'ilay olona nateraka indray no maneho ny tena finoany marina tokoa an'i Kristy. Tombon-dahiny avy amin'Andriamanitra ny finoanan'i Kristy. Izay mino azy dia hamarinina, manjary zanaka malala. Manana toerana tsara antoka sy mandry ivoan'ny vato izy, satria voasasa tamin'ny fahotany amin'izany fahaterahana indray izany, fahateram-baovao. Izay nateraka indray dia afaka tamin'ny fanamelohana ny tambesatra taminy. Manjary olo-marina izy, fantany tamin'ny alalan'ny finoana fa misy famonjena ao amin'Andriamanitra. Ny fananganan'Andriamanitra ny Kristy ho velona indray no nanam-pirofo fa ampy tanteraka ho onitr'ireo tambiny takian'Andriamanitra noho ny fahamasinany ny asa fisoloana voina nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Io finoanana nany mpino io no nisaina ho fahamarinany. Izany no mahatonga azy ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ataon'Andriamanitra mitovy laharina amin'ny zanany isika mpino. Izay tsy nahalala ota, Kristy, dia efa nataony ho ota, nataon'Andriamanitra, hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Kristy no fahamarinantsika. Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Korintianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelopolo. Hoy koa ny Romanina toko fahadimy andinin'ny voalohany. Ko amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia manana fiavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Azo antoka io famitranam-piavanana nataon'Andriamanitra io ary aratrariny tanteraka. Fankoatra izany, mbola tsara lavitra noho izany, tamin'ny alalan'i Kristy koa no efa nahazontsika fanavotana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao. Romanina toko fadimy andininy faharoa. Tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy no nampanakekezana antsika tamin'Andriamanitra, ary manoatra izany no tendreny amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahi ny fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahadimy hatramin'ny fahafito. Natsangan'Andriamanitra ho zanany isika. Tamin'ny sitrapony no niterahany antsika tamin'ny teny fahamarinana. Izy no niteraka antsika, izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy, dia nateraka'Andriamanitra. Jaona voalohany toko fahadimy andinin'ny voalohany. Fony tonga teo anivon'ny Israely vahoaka ny Kristy, dia nolavin'izy ireo. Nefa izay rehetra nandray azy kosa, dia nomeny hery, nomeny zo, ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapony nofo, na ny sitrapony olona, fa nateraka'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Galatianina toko fahatelo andinin'ny enina amby roapolo. Endre manahoana ny fitiavana nasehony iray ho antsika dia niny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny voalohany sy faharoa. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy menatra ny antso antsika hoe rahalahy Jesosy ilay tompon'ny famonjenantsika, izay nanamasina antsika sy nitondra antsika toy ny zanaka ho any amin'ny voninahitra. Tsotra sy mazava ny afatra voalohany nampitainy tamin'ny mpianatra raha vao nitsangana tamin'ny maty izy hoe: mandehana mankany amin'ny rahalahiko, hoy izy tamin'ny Maria, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Jaona toko faharoapolo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa nino an'i Jesosy Kristy ny olona ray, dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny, ny fanahy masina mba ho ao aminy mandrakizay. Io fanahy ao anatin'ny mpino io dia manana toetra fito: fanahy ny fananganana anaka, fanahy mampiray, ositra, tombokase, santatra, fanamasinana ary hery. Mandray ny fanahy masina ireo rehetra tonga zanak'Andriamanitra. Izany no tombontsoa be voninahitra raisina amin'ny toerana mahazanaka io. Ary satria zanaka ianareo, dia nirahin'Andriamanitra ho ato am-pontsika ny fanahiny zanany. Io fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatintsika io no ananantsika ilay fifamatorana akaiky dia akaiky amin'Andriamanitra, fifamatorany iray sy ny zanaka. Fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana ianareo, izay iantsoantsika hoe Aba Rayo. Io hoe Aba io no teny angoty iantsoany zanaka ny ray. Ny fanahy no mampiray ny mpino rehetra ho tena na vatana iray amin'i Kristy. Amin'ny alalan'i Kristy no ananantsika roa tota fanatonana amin'ny fanahy iray ho any amin'ny iray. Efesianina toko faharoa andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Miara-orona koa ianareo ao amin'ny tompo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Efesianina toko faharoa andinin'ny faharoa amby roapolo. Nandray ny ositry ny fanahy avy amin'Andriamanitra isika. Io no toy ny menaka fanokanana antsika ho amin'ny asa fanompoana azy, mba ho afa-mamantatra ireo zava-dalina ao amin'Andriamanitra isika, ary ho afa-mandray sy mizara amin'ny hafa ny fihevitr'Andriamanitra, ny sain'Andriamanitra. Nasian'Andriamanitra tombo-kase isika. Nasiana tombo-kase tamin'ny fanahy masina ianareo araka ny teny fikasana. Ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kase anareo ho amin'ny andro fanavotana. Efesianina toko fahefatra andinin'ny fahatelopolo. Nasian'Andriamanitra tombo-kase tamin'ny fanahy masina isika ho marika fa tsy azo fafana ny mahafanana an'Andriamanitra antsika. Azy isika ary ho azy mandrakizay. Andriamanitra dia nanome ny fanahy ho santatra atompontsika. Izy efa nanome antsika ny santatry ny fanahy, hoy ny Korintianina 5:20. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika araka ny teny fikasana. Sady antoka ho antsika io fanahy masina monina ao am-pontsika io no santatry ny fandraisantsika anjara sahady amin'ireo fitahiana be voninahitra amin'ny ho avy. Ny fananan'ny mpino io fanahy masina ao anatiny io dia midika ho fisarahana amin'ny ratsy. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempoly ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompo ny tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo ka dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Fa nirin'ireo olom-boavidin'i Kristy ny hiaina mifanaraka amin'izay ankasitrahin'ny tompony. Indrisy nefa tsapany fa tsy manan-kery hiainana izany fiainana madio sy masiny izany izy. Tsy efany ny hanao ny tsara, na sarotra aza ny hanao izany. Ny ratsy izay tsy tiany hatao hatrany no indro tanterany. Romanina 7:10. Ankehitriny nefa dia manjary misy olom-baovao ao anatiny. Olom-baovao naterak'Andriamanitra izy ary tsy mahay manota. Mbola ao anatiny ao ihany koa nefa ilay toetra mahampanota. Araka ny ambaran'ny Efesianina 5:20 hoe, ny toetra anareo taloha araka ny fitondrantena anareo fahiny izay miasa simba araka ny filahan'ny fitaka. Tsy maintsy mianatra ny mpino miainga amin'ny zavatra tsapany eo amin'ny fiainany sy ny fampianaran'ny soratra masina fa, voalohany, tsy misy tsara mitoetra ho aminy, izany hoe ao amin'ny nofony. Faharoa, mbola ao aminy ihany ny ota ary mamoavoa mifanohitra amin'ilay olona vaovao tonga ao anatiny. Ary fahatelo, tsy manana hery ampy hanampenana io toetra taloha io tsy anjakazaka aminy izy. Dia indro ary fa mitady vonjy izy rehefa tonga saina amin'izany tsy fananany hery izany. Tsapany fa efa nataon'Andriamanitra ho azy ny zavatra tsy ho vitany na oviana na oviana. Efa nohomboan'Andriamanitra niaraka tamin'ni Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ilay toetra taloha nampijaly fatratra ilay olona vaovao tonga ao anatiny. Indro fa voaomby ilay toetra taloha izay tsy mety ho resiny mihitsy. Izany no fanambarana nataon'Andriamanitra. Ny hino izany no hany andrasana amin'ny kristianina. Ny hiazona io izahony taloha io amin'ny toerana efa nametrahan'Andriamanitra azy, izany hoe ho amin'ny fahafatesana, izany no andrasan'Andriamanitra amin'ny kristianina. Ko satria isika tsy manan-kery hahefana izany, dia nomen'Andriamanitra hery itoetra ao amintsika mba hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy inona izany fa ny fanahy masina izay monina ao anatintsika. Izany no ambaran'ny Romanina 8:30 hoe, fa raha ny fanahy no hamononareo ny asan'ny tena dia ho velona ianareo. Mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hahatanteraka ny asan'ny nofo ianareo. Galatianina 5:15. Izany no fomba nafahan'Andriamanitra antsika amin'ny herin'ny ota rehefa avy nanafaka antsika tamin'ilay fanamelohana vokatry ny otantsika izy. Misy koa asa fanelanelanana ataon'i Jesosy Kristy izay mbola manohy miasa ho an'ireo olona navotany ihany na dia efa niditra tao amin'ny toeram-boninahitra azy izy. Izy no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona araka ny voasoratra amin'ny Romanina 8:23 hoe, Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amin'izany no hanatanterahan'ny asa mahampisorona be sy mpisolo vava azy. Mpisorona be tokoa mantsy Jesosy Kristy, araka ny voasoratra hoe koa satria isika manana mpisorona lehibe izay lasa namakivaky ny lanitra, dia Jesosy zanak'Andriamanitra, aoka isika hiazona ilay efa nekentsika. Fa isika tsy manana mpisorona be izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika, fa izay efa nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanana ota. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ao antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota, ka natao avo noho ny lanitra. Fa Kristy dia niditra ho any an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Arak'izany dia miasa amin'ny alalan'ny hery ny mahavonjy Jesosy ilay mpisorona betsika faratampony amin'ny fitarian-dalana antsika ety an-tany. Tarihiny sika mba hahatsotosan'ny fandehanana mendrika ilay toerana tonga misy antsika noho ny asa nataon'i Kristy na eo aza ny fahalementsika. Izany no ilay famonjena raisintsika isan'andro amin'ny alalan'ny fiaraha-mamindra aminy. Ankoatra ny mahampisorona azy dia mbola mpisolo vava ihany koa Jesosy Kristy, araka ny voasoratra hoe ny rany Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Arak'izany koa dia omen'Andriamanitra amintsika ireo loharano kery hahafahantsika miaina tsy misy fiaroharoana amin'ny ratsy, sady hahaizantsika mitondra tena tahaka izay nitondran'i Jesosy ny tenany. Ho tapaka mantsy ny fiombonantsika aina amin'ny ray sy amin'i Jesosy Kristy zanaka raha sendra lavo amin'ny fahotana sasatsasany isika noho ny fanaovantsika tsirambina. Nefa mitoetra mandrakariva ny mahazanak'Andriamanitra antsika na lavo amin'ny ota azy isika. Zo tsy hiala amintsika intsony io mahazanaka antsika io. Hanjary zanaka tsy manohy ihany isika amin'izay fotoana izay, hanika tsy afaka higioka ilay fifandraisana feno hasambarana miaraka amin'ny ray. Raisin'i Jesosy an-tanana ny olana mipetraka amintsika rehefa tody izany hitrango izany isika. Foaziny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny fieritreretantsika, anjahanjany amintsika ny fahadisoantsika. Tarihiny ho amin'ny fibebahany isika, tarihiny hibaboka ny fahadisoantsika, dia ireo fahadisoana nanembatsembana ilay fifaliana ny gohontsika tao anatin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra, fifandraisany ny zanaka sy ny ray. Ary dia hamarininy isika ao anatin'izany rehetra izany noho ilay asa lavirarina taony ray mandeha tsy miverina ho antsika. Toy izany no amonjeny Jesosy Kristy antsika amin'ny vokatry ny tsy fahatanterahantsika sy amin'ny fahosany nofontsika ankehitriny. Dia mbola misy ihany koa ny famonjena farany. Isika mantsy ankehitriny miandrandra ilay fanafahana antsika farany, ka avy any an-danitra no iandrasantsika mpamonjy, dia Jesosy Kristy Tompo izay hanova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasany heriny izay hahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Filipianina toko fahatelo andininy faharoapolo sy iraika amby roapolo. Efa azontsika zato isan-jato dia ny ankehitriny amin'ny alalan'ny finoana ny famonjenany fanahyntsika, araka ny ambaran'ireo andininy maro hitantsika amin'ny soratra masina. Saingy tsy ny famonjenany fanahyntsika ihany no vita teo amin'ny hazo fijaliana, fa ny famonjenany maha-olona manontolo antsika mihitsy. Noho izany isika dia miandry sy manantena ny fanafahana na ny fanavotana ny vatantsika. hesorina hiala lavitra amin'ity tany pahoriana sy sehatry ny ady tsy misy farany ity isika ka hoentina ho any an-tranony iray. Amin'izay isika dia hitafy vatana be voninahitra mendrika izany toerana izany, ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandanga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Apokalipsy 20:17. Izany no ilay famonjena lehibe farany. Eny, hafahana tanteraka amin'ny ota mantsy isika, tsy hisy ota intsony ao amintsika. Hitovy tanteraka amin'ilay mpamonjintsika isika ary hiaraka aminy mandrakizay. Izany ry mpiaino ajaina no fanantenana ao anatin'ny mpino. Izany no fampiononana ho azy ao anatin'ny andro fahoriana. Hiverina ho vovoka vetivety matsy ny vatany mpino rehefa hodimandry izy, fa ny fanahiny kosa hiditra ao amin'ny toeram-pitsaharana eo anilan'ny tompo. Tsy hitoetra ao amin'ny tena izy, fa hitoetra ao amin'ny tompo. Aleontsika hiala amin'n'ity vatana ity mba hitoetra ao anilan'ny tompo. Korintianina 5:5. Naniry hiala ny apôstôly Paoly ka ho any amin'ny Kristy satria tsara lavitra izany. Izany koa no nampanantenain'i Jesosy ilay jiolahy niara-nombona taminy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nitodika ho amin'ny fibebahana izy io. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, anio no hikaonanao amiko any paradisa. Lioka 20:13. Tsy ho ela intsony ny tompo dia hanatanteraka ny teny fampanantenany. Izany raha teo moa no hany andrasana dia nihiditra ao amin'ilay fanafahana tanteraka antsika ho amin'ilay tontolom-pahasambarana mandrakizay. Ho avy indray aho ka handray anareo ho any amiko, hoy Jesosy. John 14:13. Tantarainy soratra masina antsika ny hofizotra ny fiavin'i Jesosy io haka ireo olony. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feo niaraka anjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'i Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Tesalônianina 4:5-7. Tsy ho ela intsony dia hitranga izany. Indro afangana aho hoy ny teny averimberin'i Jesosy amintsika. Koa aoka ry isika ho toy ireo mpanompo izay miandry fatratra ny avian'ny tompony. Aoka isika hitondra tena mandrakariva mifanaraka amin'izay iriny hatratrarana antsika amin'ny fotoana hiaviany. Indro avy ilay iray izay efa ti antsika ka nanolotra ny ainy hamonjeny antsika. Indro avy ilay efa nitondra ireo fahotantsika teo amin'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana. Indro avy ilay nanafaka antsika tamin'ny fijaliana mandrakizay noho izay niaretany. Indro avy ilay niraisintsika tamin'ny finoana ho mpamonjintsika, ilay ananantsika fiainana mandrakizay, ilay nampanakaiky antsika tamin'Andriamanitra ka nahatonga antsika ho zanaka malala. Indro avy ilay nanome antsika ny fanahy masina ho ao am-pontsika rehefa niakatra tany amin'ny toeram-boninahitra. Indro avy ilay tsy misy sasatra ny mikarakara antsika eny an-dalana diavintsika ka mitaridalana antsika toy ny mpiandry ondry mialohany andian'ondriny ary manao ireo ondriny ho sarobidy indrindra io masiny. Ndao ary hanandratra ny masontsika hibanjina any ambony sika, isika izay onom-boavidin'i Kristy, isika fiangonany, isika ilay vadiny mandrakizay, ka hiray fo milaza hoe amen avy Jesosy Tompo. Apokalipsy 20:17-20.